13 ნოემბერს რა შეეხება, ალბათ საინტერესოა რომ უბრალოდ ვახსენო, შეიძლება მსმენელისთვის საინტერესო იყოს რომ 11 ნოემბერს საღამოთი უბრალოდ ჩემი მეგობარია ვიყავი ერთ-ერთ პოლკოვნიკთან, რომელიც არის თავდაცვის სამინისტროში დაზვერვის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი და რომელსაც ეხება სირია ზუსტად და ჩვენ საუბრობდით ბერს ვიხსენებთ ჩარლი ებდოს და
ბატონო ლაშა დიდი ბოდიში შარლი ებდო ახსენეთ, რა თქონდა ძალიან ცნობილი ცნება ამასობაში მთელს მსოფლიოში, მაგრამ იქნებ თქვათ რატო ლაპარაკობდით შარლი ებდოზე? ეს არის სატირული ჟურნალი პარიში, რომელსაც თავდასხმა განხორციელდა ისლამისტების და დახოცეს ჟურნალისტები, ხო ეს მოხდა წელს?
დიახ, თვითონ მითხრა რომ მოდიოდი, რომ ეხლა უფრო ხშირად შეხვდებით ერთმანეთს, ეხლა სიწყნარე არისო. ამით იმის გამინდა რომ ალბათ თვითონ ამ დაზვერვისთვისაც არელოდნენ ამ წუთში.
დიახ.
საფრანგეთის დაზვერვა ალბათ არელოდა.
მომზადებელი იყო ამისთვის, შეიძლება ითქვას.
არა, მომზადებელი არ იყო. იცით რა არის, ყველა ამ ადამიანს, რომლებმაც წინა განახორციელეს და ეხლაც განახორციელეს ტერორისტული აქტები, ყველა ისინი მე ვიძახი ფრანგებს ეწვე.
საფრანგეთის მოქალაქეებს.
საფრანგეთის მოქალაქეებზე. ყველა ისინი ამათი დაზვერვის ორგანოებისთვის ცნობილი ხალხი არის ესა. უბრალოდ ლაპარაკე იმაზე, რომ შეუძლებელია საფრანგეთში დღეს შეიქმნას გუანტანამოს ტიპის ციხე, სადაც ჩასვამ ამ ხალხს, იმიტომ რომ უბრალოდ ისინი იცი რომ რადიკალიზირებული მუსულმანები არიან. ლაპარაკი ამაზეა. თორე ეს ხალხი ყველანი არიან ცნობილი და მათ მეტნაკლებად, ეხლა რთულია 24 საათი თვითონ ძახიან, იმიტომ რომ არ აქვთ საშუალება ფინანსური. 24 საათი იყვნენ
დაკვირვების
ქვეშ. დამხედველობის, დიახ. ესე შტაბისტილება დამრჩა რომ თქვენს ბევრი რადიო თავისუფლებამდე ბევრი მიუძღნა ამ ბოლო დღეებში ამ ამბავს და დასავლეთ პრესამაც, მაგრამ რატომღაც ესე შტაბისტილება აქვს რომ გამორჩა ყოველას ერთი მომენტი, რომელიც არის ჩემი საზრით შეიძლება ცენტრალური მომენტი არის ამ ყველა მთელ ამ ისტორიაში. ეს არის იემენის სამოქალაქო ომი, რომელიც დღესაც მიდის, შევახსენებ.
მაპატით ბატონო ლაშა, თქვენ ახლა მიზეზე გადახვედით თუ იმ გარემოებებზე, იმ ფაქტებზე, რომლებიც წინ უძღოდა პარიზის 13 ნოემბრის ტერაქტებს. თქვენი პასუხიდან დავასკვნირო, თქვენი ახლობლები ყველანი კარგად არიან და არავინ არ დაზარალებულა ამ 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, მინდოდა თქვენთვის ასევე მეკითხა, ეს შეკითხვა ხშირად ისმის, რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა და რატომ ამოიღეს ტერორისტებმა სამისნეში მაინც პარიზი. აი თუ ვისაუბრებთ იმაზე, თქვენ უკვე ახსენეთ იემენის სამოქალაქო ომი, რომელიც 1962-ში დაიწყო, ხო სორია? მიზესებზე საუბარი, არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა, ცოტა არ იყოს საჩოთირო, აი უხერხულია თითქოს, აი არსებობდა ეს მიზეზი, რომლის გამოც შეიძლება ხალხი ასე დახოცო. მაგრამ
მიზეზი კი არ არის ლაპარაკი, უბრალოდ ლაპარაკია სტრატეგიულ შეცდომებზე, რომელიც დაუშვა დასავლეთმა, ჩემი საზრით.
აი ამ შეცდომებზე და ფაქტებზე, გარემოებებზე, რომლებიც შეიძლება განაპირობებდეს ამ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს აღწევებას, აქ მსმენელ შევახსენებ, რომ პასუხისმგებლობა პარიზის ტერაქტებზე იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. და თქვენ ბატონო ლაშა, ესე იგი, მიგაჩნიათ, რომ უნდა ერთ-ერთი საფუძველი, ერთ-ერთი წინაპირობა უნდა ვეძიოთ იემენის სამოქალაქო ომში, აი გისმენთ?
იცით რა შეასაქმე, 1952 წელს თელ არაბეთის სამყაროში იწყება ეგრეთ წოდებული ანტიმონარქიული რევოლუციების მთელი ტალღა, რომელსაც სათავეს უდებს ნასერი, როდესაც ის გადააგდებს
მეტი. მაპატით, ნასერი ეგვიპტის პრეზიდენტი.
ნასერის პრეზიდენტი ხდება ეგვიპტესი. 1956 წელს ძლივს გადაურჩება იორდანიის დინასტია სამეფო. 58-ში შემდეგ ერაყელებში ხდება ჰაშიმიტების მონარქია ეცემა. ანუ მთელ არაბულ სამყაროში ხდება შიში, იბადება შიში, რომ ბედზე კიდია მათი სამეფო მონარქიების ბედი. და ამ დროს ამ სამეფო მონარქიების ლიდერად გამოჩნდება საუდის არაბეთი. 62 წელსში ჩდილო იემენში იწყება რევოლუცია, სადაც ნასერი, როგორც ანტიმონარქისტი და ანტიკოლონიალისტური პოლიტიკის ლიდერი არაბულ ქვეყანაში ჩაერთვება ამ ომში.
დიახ, ესე იგი, ეგვიპტე ჩაერთვება იემენის სამოქალაქო ომში.
მის წინააღმდეგ კი საომრად იქნება საუდის არაბეთი და ბრიტანეთი. ამ დროს ვინაიდან საბჭოთა კავშირი მხარს უჭერდა ნასერს, ამერიკის წაქეზებით საუდის არაბეთის სალაფიტური იდეოლოგია ხდება საფუძველი, რომელზეც აშენდება ის იდეოლოგია, რომელიც უნდა დაუპირისპირდეს ამ ანტიმონარქიულ, ანტიკოლონიალისტურ ნასერის პოლიტიკას. ნასერი, როგორც ვიცით, წააგებს ომს იემენში საუდის არაბეთის წინააღმდეგ. იმისთვის რომ გამოძვრეს სიტუაციიდან 67 წელს გააკეთეს პროვოცირებას ისრაელის, რაც დამთავრდება როგორც ვიცით ივნისში 6 დღიანი ომით და სრული მარცხით და ძალიან დამცირებული ნასერი იძულებული იქნება საუდის არაბეთს მოთხოვოს დახმარება. თუ აქამდე არაბული ქვეყნების ლიდერი იყო ნასერი, ამ პერიოდიდან საუდის არაბეთი და არა არაბული ნაციონალიზმი, არამედ პოლიტიკული ისლამი ხდება ლიდერი და დომინანტი არაბულ ქვეყნებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ აქამდე თუ თამაგონებელი იქნება არაბებში ეს ანტიკოლონიალისტური რევოლუცია და ანტიმონარქისტული, აქედან იწყება უკვე პოლიტიკური ისლამის აღზევება.
აი ამ მომენტიდან შეიძლება დაუკავშირდეთ თქვათ ახლა ისლამური სახელმწიფოს როგორც ეს ტერორისტული ორგანიზაციის აღზევებას და იმას რაც პარიზში მოხდა.
აქ კიდევ მეორე მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არ დაგვაგვიწოს რომ სუნიტებს არა აქვთ რელიგიური იერარქია და ნებისმიერ ავტორიტეტს რელიგიურ შეუძლია გამოაცხადოს ჯიჰადი, რაც არ არის შიიტებთან.
ამ კონტექსში რამდენად არის მნიშვნელოვანი სუნიტების ლიდერი სახელმწიფო არის?
იემენში, დღესაც იემენში მიდის სამოქალაქო ომი და უკვე არაბეთს საუდის არაბეთის წინააღმდეგ იქ იბრძვის არა ეგვიპტე, არამედ ირანი.
შიიტური სახელმწიფოა ირანი და სუნიტურია საუდის არაბეთი.
დიახ, და საუდის არაბეთის მოკავშირე არის დასავლეთი და არა შიიტური ირანის, თქვათ.
დიახ.
რომლისთვისაც რელიგიის კონტროლირება ბევრად უფრო ადვილი არის, ვიდრე ეს საუდის არაბეთისთვის. თავი დავანებოთ იმას, რომ დღესაც საფრანგეთის დაზვერვა ინფორმაცია არსებობს, რომ შეიძლება საუდის არაბეთი უკვე დღეს არა, მაგრამ ყატარი დღემდე ფინანსირებს ტერორისტულ ჯგუფებს.
თუ დაუბრუნდებით იმას, რაც პარიზში მოხდა იმ ტრაგიკულ ამბებს და იმ დანაშაულებრივ ქმედებას, ტერაქტებს, თავდამსხმელები შეძახილების დროს ცნობილია, ამ შეძახილების შინარსი ეს იყო საფრანგეთის საჰაერო ოპერაცია სირიაში და ასევე შარლი ებდო, რომელიც თქვენ ახსენეთ. მაგრამ დაუშვათ იმავე სირიაში სამხედრო ოპერაციებს, ცნობილია საჰაერო ოპერაციებსაც არ ახორციელებენ მხოლოდ ფრანგები. რატომ მოხდა ისე, რომ ეს ტერორისტული სასტიკი, ტერორისტული თავდასხმები იყო მაინც და მაინც მიმართული საფრანგეთის პარიზის წინააღმდეგ?
ამას ორი მიზეზი აქვს. ჯერ ეს ერთი ის, რომ შტატების გარდა დასავლეთის ქვეყნებიდან საფრანგეთი ყველაზე ძალიან არის ინვესტირებული ამ დაბომბვაში. მეორე მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობა საფრანგეთის მოსახლე იქ მებრძოლი ევროპიდან, ყველაზე დიდი რაოდენობა არიან ფრანგები, საფრანგეთის მოქალაქეები, რომლებიც წავიდნენ სირიაში საომრად და მოხდა მერე იქ მათი რადიკალიზირებულები ჩამოვიდნენ აქ. ან გინდ არ წასულან. არიან ისეთები, რომლებიც არ წასულან, მაგრამ რაღაც ვარიანტში ისინი უფრო რადიკალიზირებულები არიან. როგორც იცით, ყველაზე დიდი მუსულმანური თემი ევროპაში არის საფრანგეთში და ყველაზე დიდი რაოდენობა იქ ჯიჰადისტებს შორის ევროპელი მეომრებიდან არიან ფრანგები.
დიახ, თუმცა თავისავად რა თქმა უნდა მუსლიმების და ჯიჰადისტების ერთმანეთისგან გაყოფა ყოველთვის უნდა, ამას ყოველთვის უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ არსებობს საფრთხე ისლამოფობიის, რომ ზოგი აიგივებს ან მათ წარმოდგენაში ერთი და იგივეა ისლამის მიმდევარი და რადიკალიზებული ადამიანი, რომელმაც შეიძლება სხვის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დააზიანოს.
რა თქმა უნდა, ამ მხრივ საფრანგეთის პოლიტიკოსები ბევრად უფრო პასუხისმგებლად ეკიდებიან ამ საკითხს, ვიდრე თქვათ იგივე საქართველოს პოლიტიკოსები, რომელი არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი თავის ყველა, რომლებიც ცდილობენ მოსახლეობის ერთი ნაწილი ხშირად ცდილობს მოსახლეობის ერთი ნაწილი დაგეშოს მეორე ნაწილის მიმართ, რა თქმა უნდა, ამ ფრუსტორებ ზანდები. დიახ.
იგი მას შემდეგ, რაც ეს სასარელი ტერაქტები მოხდა, როგორია თქვენი შთაბეჭდილება პარიზში ან პირადად თქვენი დამოკიდებულება? არსებობს შიში, რომ ესეთი რამ შეიძლება გამეორდეს?
ამას რეალურად იძახიან. ეს ხალხმაც იცის, ეს პრესაშიც იწერება და ყველა მზად არის ამისთვის. ნუ მზად ეხა არავინ არაპირებს თავის ცხოვრების წესის შეცვლას. ეხა ისრაელში ცხოვრობს ხალხი მეტნაკლებად. უბრალოდ ეხა შეიძლება ლაპარაკია, უბრალოდ როგორ შეიძლება ადაპტირება პოლიციის. ლაპარაკია ესეთ თემებზე თქვათ, მაგრამ ისე ყველა მიჩის, რომ შეიძლება ხვალეც მოხდეს, ზეგაც მოხდეს.
ბატონულაშა, აი თქვენ რამდენი ხანია უკვე დაკავებული ხართ თემით, ომით, ისტორიაში ომის როლით, ძირითადად მეორე მსოფლიო ომზე მუშაობთ, ხართ არაერთი წიგნის ავტორი და თანაავტორი, აი შემიძლია მოგილოცოთ და დიდი სურვილი მაქვს მოგილოცოთ კიდეც, რომ დღეს გამოვიდა წიგნი საფრანგეთში მეორე მსოფლიო ომის ენციკლოპედია, რომლის თანაავტორი თქვენ ბრძანდებით, გილოცავთ. და აი ირკვევა, რომ თქვენ ესე იგი დაკავებული ხართ ასევე ამ ისლამთან დაკავშირებული საკითხებით. თან ბოლო დღეებში საფრანგეთში განცხადებებს როცა აკეთებენ იქნება ეს პრეზიდენტი ოლანდი თუ ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი, გაისმის სიტყვა ომი. ასეთ სიტყვას პოლიტიკოსები, საერთოდ გონიერი ადამიანები იოლად არ ხმარობენ. თქვენ გამართლებულად მიგაჩნიათ ომის კონტექსტზე ომზე საუბარი?
არა, ყოველ შემთხვევაში ეს ის ომი არის, რომელიც ჩვენ ვიცოდით და ჩემი აზრით დღეს პოლიტიკოსებმა ვერ გაიგეს. ეს არის ის, რომ კარდინალურად შეიცვალა დღეს ომის კონცეფცია. ვერ გაიგეს ის, რომ დღეს მასების უარი თავი დამარცხებულად გამოაცხადოს უფრო ძლიერია ვიდრე მოწინააღმდეგე შეარაღებული ძალები. და კონკრეტულად ჩვენ ამას ვხედავთ ერაყის მეორე ომის დროს. ერაყის პირველი ომი თუ იყო კლასიკური შედევრი სამხედრო ოპერაციების მხრივ, იყო იმიტომ, რომ პოლიტიკოსებს ჰქონდათ ძალიან ნათლად დაგეგმილი სამხედროს მეთაურებისთვის თუ რა მიზანი იყო მისაღწევი. ეს სამხედროებმა, კერძოდ შვარცკოფმა, ჩაატარა ქირურგიული სიზუსტით. საჭირო იყო ჰუსეინის დასუსტება, სადამ ჰუსეინის, ისე რომ იგი კონცენტრირებული იყო შიდა პრობლემებზე და არა ჩამოგდება, იმიტომ რომ მაშინვე, როდესაც დამთავრდა პირველი ომი, სამხედროების დიდმა ნაწილმა დაიწყო შვარცკოფის და მამა ბუშის კრიტიკა, რომ რატომ არ წავედით ბოლომდე. ეს სისულელე იყო, ბოლომდე წასვლა არ უნდა და არც მამა ბუშს და არც შვარცკოფს.
თქვენ თქვით ქირურგიულ სიზუსტეზე საუბრობთ, რომელთაც ეს პირველი ომი 91 წელს ჩაატარდა სპარსეთის ყურის ომადარი ცნობილი მამა ბუშის ხელმძღვანელობით, როცა განახორციელა ინტერვენცია შეერთებულმა შტატებმა, მას შემდეგ რაც თავის მხრივ ერაყმა განახორციელა ინტერვენცია ქუვეითში, და ეს შემდეგ ამას მოყვა უკვე 2003 წელს უმცროსი ჯორჯ ბუშის ინტერვენცია, რასაკვირველია მოკავშირეებთან ერთად. აი რა იყო განსხვავება და რამდენად რელევანტურია ეს იმასთან მიმართებით, რაც პარიზში მოხდა?
არა, უბრალოდ მეორე ომის დროს ბუშმა და მასთან ერთად სამხედროებმა ჩათვალეს, რომ საკმარისია, რომ სადამ ჰუსეინის რეჟიმი განადგურო, რომ მიაღწიოს სამხედრო გამარჯვებას, და სამხედრო გამარჯვებას რომ მიაღწიოს, საკმარისია სამხედრო გამარჯვებით მიაღწიო პოლიტიკურ გამარჯვებას. ამ დროს ოპერაციის დაგეგმარების დროს ძალიან იგნორირებული იყო სოციალური ბაზა ერაყის. და ჩვენ ვიცით, რომ დღემდე ვიმკით კატასტროფულ შედეგებს ამისას, იმიტომ რომ სადამ ჰუსეინის ოფიცრობა, რომელიც დაითხოვეს მაშინ პოლ ბრემერმა, რომელიც იყო ჯორჯ ბუშის ვიცეკონსული, და დაითხოვა ის სუნიტების ეს ოფიცრობა, დღეს წარმოადგენს ამ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ოფიცრობის ხერხემალს. ისინი აკეთებენ დაგეგმარებას, ესენი არიან ძალიან კარგი პროფესიონალები და ისინი აკეთებენ ყველა იმ სამხედრო ოპერაციების დაგეგმარებას, რომლებიც ხორციელდება. და იმიტომაც არიან დღეს ასეთი ეფექტურები და მიაღწიეს ასეთ შედეგს.